Felipe Juaristi, arratsaldean.
Arratsaldean.
Gaur gaurkoa badakizu zer den hemen?
Ez.
Ez dakizu?
Ez.
Ez da bain urrute gizona. Eguzki iritsi dela.
Ah, bueno, bueno.
Gordeketan ibili ondoren.
Jesus, zorionak.
Ez dago horri itzale egingo dien aktualidadeko beste konturik.
Ez, ez, ez. Bazen garaia, ez?
Bai, bazen garaia. Behar genuela, esango nuke, baina igual da jende gehiagiren ordezkari izendatzea. Gaur gaurkoa Madriden da, hasi dela liburu azoka?
Bai.
Eta Pizarro ere iritsi dela.
Bai.
Eta iei begirazu.
Bai.
Ea ba?
Liburu azoka hasi da Madrilen. Liburuaren inguruan egiten den azokarik ospetsuena. Durangokoa salbu, euskaldunontzat, noski. Egun asko dira jendearen aurrean, eta nahi duenak nahi duena egin dezan. Eskuan hartu, usaindu, letramodua ikusi eta azkenik erosi edo ez. Idazleak hurbiltzen dira azokara, aleak sinatzera, eta ekitaldi xamorra izaten da. Gurasoek lehen komunioan, seme alabak aurkezten dituztenean bezala. Umeak dotore jantzita joan ohi dira, mutilak marinelez, neskak printzesaz, lore sorta buruan, izar diziratxoa balira bezala. Ikustaldi polita da, umeen inozentzia, haien eskuen garbitasuna, haien zorion aurpegia, opari eguna delako, eta goza polita delako bat batean kristo bihurtzea. Halako xaurpegia izaten dute idazleek, beren liburuen aleak sinatzen ari direnean. Norbait badator sinadura eske, posten dira. Aintzat hartzen dituzten seinale, eta haien baitan gloriaren kandela pizten da, eta amesten dute batzuek, Nobel saria jasotzeko gutxiago geratzen dela. Eskailera maila batzu baino ez, eta irribarreri gozoena eskaintzen dute, liburua sinatzen egon beharrean milioiko txekea, ari balira bezala. Baina inor etortzen ez bazaie, gerta daitekena, aurpegia iluntzen zaie, gorputza zimurtzen, eskua gogortzen, eta hankak dardarka. Ezin dute ulertu haiek izanik, munduan dauden idazlerik onenak, nolatan inork ez dituen beren libura gerosten. Bekaizkeria jozen ditu, jeloskeria barrena garretzen, eta begi batez alboko idazlei begiratzen diete, ea, haiei ere halako sinadura lehortea, erori ote zain jakiteko. Ala baliz, azaldatzen dira jainko eta boteren aurka, injustizia baita, idazle erdipurdikoak eskua lehartu beharrean izatea, sinatzeaz, eta hiegaldiz, bitxina. Idazle mundua, banitate mundua da. Bakoitza bere bihotza duenez ezin gehiago esan, ez alde, ez kontra. Alde ginezkero, bihotza harrapaladan hasten zaie, tren baten antzera, eta arriskugarria da haientzat, lehertzeko zorian jartzen zaie eta, kontra eginez gero, bihot bera lehertzen zaie, baina modu ezberdinez, bomba batek jota bezala. Hori bai, denek esaten dute oso beharrekoa direla azoketara joatea, liburu aleak sinatzera. Komuniotako gurasoak ere antzeko argudioak erabiltzen dituzte, baina gurasoek festa ordaintzen dute, eta idazleak ez. Baina badirudi uda azkenik etorri dela, eta kaleak argiz betetzen dira, eta gazteak paseatzera ateratzen, eta bankuren batean eseri, eta berriketan azten, garagardo bat edo sei, edaten duten bitartean. Argimina dute madrilarrek, eta pintatzaileek are gehiago. Argia haientzat, idalarentzat ordenadoraren teklatua eta jende prosaikoarentzat ogia bezala da. Argiri gabe, oiuk hasten zaie ilargiari, zakur abandonatua bezala, eta galtzen dira hiriko kaletan, eta taberna bateko argiz rintak erakarrita, uste dute portua dela, argiaren sorrera. Pizarroren erakusketa inauguratu dute gaur, Thyssen Fortemisa museoan. Bada kuadro bat bere historia txikia duena, kale baten irudia da, Euripean. Bere jabea emakume judua zen, eta gerran zegoen Alemaniatik, ies egiteko, paperen truke saldu zuen. Orain auzian dago, alegia auzitegian, noren haute den kuadro hori, polita da. Argia uraren artean iragazten da, Ilunabarreko ordu isil batean, eta ikusten den kalea malenkoniaz bustitzen, ez tristeziaz. Pizarro, Antilletan jaio zen, eta ez zen oso paristar sentitzen, zaila dena. Parisen egondako guztiok, paristar sentitzen gara. Nahiago zituen Frantziako barnealdeko lorategi eta basoa pintatu, kale eta etorbida baina. Nik uste, Parisen bere jaioterriko argia bilatu nahi zuela. Aurkitu gabe, argiak eta argia daude izan ere, eta politena norberak opari zen duena da.
And the stars forget to shine. And we may see the meadow in December, icy white and crystal, crystal, crystalline.
Datorren astean urrengo argialdia.
A ver, va. Irauten duen, ez?
Ea irauten duen, horri igual gehiago hemen baino.
Bueno.
Ikusiko dugu.
Ikusiko dugu.
Kontatuko diogu elkarri.
Bai.
Beti da gai interesgarria. Eguraldiarena. Eskerrik asko, Felipe.
Eskerrik asko zuei eta urran arte.
Urran arte.